Dinija l-poddata numru 474 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimam The Black Horses, Carlo Muscat, Progressi Lesti u Toby fl-imkien ma' Raquel. U biex nibdew l-lum, Emma Muscat.
This darkness pouring down on me, and I can see it's planting me. From seeing things affecting me, I just can't seem to find a way. Trapped in this world and locked in, no way I'm tuning you in. You're so mistaken, you think I'm hurting. For my sake, you can't go without a way in hell. You're so mistaken, you think I'm burning. Flaming on the inside, but I won't show you what I am. So alone, just attitude at me. Rising fast to reach the top, but we both know you can't catch up. So alone, just attitude of me. Conversation bouncing back and forth with you and me. Oh, ooh, yeah, ooh, oh. And even when the sun don't shine, you keep on coming into mine. But we both know you can't catch up. So alone, just attitude of me. Conversation bouncing back and forth. Play hard, stay strong. Don't give up, you're so mistaken. You think I'm hurting.
Alone minan Emma Muscat laqana għal poddatora f-sensjela ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant numru 474. F-din s-sensjela l-lum s-sibu l-poddat l-ohra kolla. Pal-dien permess tal-websajt personali tiegħi li s-sibuha fuq tonysant.com fejn s-sibu koll id-dettalji għal dak li għanna fil-poddat tal-lum u anka affarijiet oħra insomma li għandhom x'jasmu ma' muzika motiħor. Sibu per esempio bħalissa illi għaddejjien niġbru l-voti ta'kom għal diski u recordings oħra li ħarġu matul l-2016 u fostom hemm il-Black Horses fil-kategorija tal-Maltin bbażati barra. Andre Camilleri u għed mill-Black Horses se nisimgħu hawnhekk flimkien ma' Mexico Lindo. Is-silta jisimha Raven's Cry.
Another day and the moon.
forces għammek flimkien ma' Mexico Lindo u Raven's Cry. Kifattilkom dikija wahda minn dawk s-sultiet li daqqejt l-lum fil-poddata tagħna biex norbtu ma' disco recordings oħra mill-2016 li jintom issa qegħdin tivvotaw għalihom biex fil-poddata li jmiss ngħidulkom x'għażiltu intom bħala l-favoriti tagħkom mis-sena li għaddiet f'diversi kategoriji. Pereżempju, fil-kategorija tal-albums hemm dan l-album li ġej issa. San nisimaw diversi siltiet minnu, arranġati hawnhekk anka video illi apparti li tistgħu taraw permezz tal-video tal-poddel tal-lum sew ukoll permezz tal-website tonysan.com li semmejtilkom ukoll aktar kmieni. Qed nirriferi għall-album mela Explorations mingħand Carlo Muscat. Karlo Muscat hemmek flimkien ma' diversi mużiċisti li kollaboraw miegħu fuq dak l-album li jismu Explorations li huwa fost diversi albums li tista' tivvotaw għalihom għal-kumplement ta' dawn il-ġranet qabel il-poddata li jmiss fejn naraw li ma' kien l-album li jintom sa' tażlu fost anke l-kategorija l-oħra li hemm minn diski u recordings oħra li ħarġu matul is-sena 2016. U ħanħallu dak il-materjal u tip ta' materjal hemmhekk u induru għal xi ħaġa oħra, qabel induru però. Għal din ix-ħaġa oħra nfakkarkom ukoll li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex irdejjem nisma' minn għandkom jekk tikkuntattjawni permezz ta' tonisan.com dak huwa l-mod preferit tiegħi, però suburu wkoll permezz tal-Facebook, Twitter u anke il-YouTube jekk tippreferu sibu il-video ta' din il-poddata b'dak il-mod. Grupp tal-hip-hop bil-Malti ġdid jismu Progressi Lesti. Min għandhom se nisimaw Klim ma jaqblux, moħna ma nħabblux.
Ejja minnem wad bilna l-beat producer 2016 Fishkart MC Bob
Jider mux let jikun ġuġ għalek Progressi Lesti waħna ċerti zgur Issa taqdar saru għan biki waħna il-futtum U għal min għal illi jahna il-nishfa Fuqqom imbun Daraħin illi tisma il-raġun Għali xien konta ġun illi nek spiċa Qabel tifem lew il-kidba Nuri pun dak li kif din il-diska Għali xie setnar al-bob reġa beda rizla
Nem xie problema l-erġajta mil-bidla Xie zzobt li dun namel n-hobba wista ġo rizla Il-qasrija ta' natura Man peje pi sintetik izdan peje pa' pura Man afxala Atma l-uwa legali Asli dinija xie ħaġa fatali Din mux droga Xfajt imnalla kien eddin il-foga Taqni il-rap, taqni effett Nittkellem fuq dan il-sujġet Un il-rima bestiq Mela urijom siħbi u tijom dak il-tijom
Kulħad jibrava mani jisogra dill-loba bloda Tħanna fil-moda mux nobod nomada Bla skola fil-vodka biex tara roda Norda bis-sola ħalqi bis-sola Nola sil-fjola vek nipa nis-soda għax
2016 dina ġo garax Isma minnu ma na titkessax Xax id-dawr ta' da zgur ma tarax Fiskat diħli bi-mot il-mot Ma ċert li għana diħli bi-sos Mux wieħed tal-tnejn ma na ma ta' na xejn Nibqgħu għaddejjin tarana lik ġejjin Nibqgħu diħlin fin-fin Niflu għalik bħala kompetizzjoni Iż-żabbu mana kisrulek l-illużjoni wara li tisma' Komposizzjoni Lirika tana tal-maġija Iza l-isba t-penġija Mamula bil-Malti tana ġeja mill-lana Imaħna l-ibnija moderna U musa t-spiċa X-fakin għal-dajem ħatibqa terna
Rajtux għal il-bob dak it-tip Tiħu għos ma li tħos Vera stay up zoq Spirtu pron Dajem hip-hop Najdlek bob banditor F'dan il-rakont Jena mort fil-font Indispost ċorta għazdor Il-messija ħatta valenu Għadpas lura ħatta ordura Nista najti veru Bistal menu kif wasalna mux misteru Jaw Dajem nara kif tensib Bix nġib Stil kattif Noltok ftit Budgetif Effettif Ħalli stil Nipanzit Kif trid bob Intrig dal-invita għal-kull diska Basta kifna qat ma jisbitċa
Fuck this shit
Ġol nisma bisbik Bejnu siħbix kil-bis Ma bħajib na għawi
Progressi Lesti jemmek il-hip-hop il-Malti bis-silta Klim ma jaqblux, moħna ma nħabblux. Unek forsi kun tajb ukoll il-fakarku fir-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project kif għandna sejħulu mingħand il-Malta Media Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Mekka jissibu xi ħaġa li torbat ma' kull poddata imma kam mhux biss ma' kull poddata, ma' kull ħadd illi nisimgħu f'din is-sensiela ta' poddati jew tal-anqas dik hija l-mira tagħna. Biex dalu l-lum, xtaqna li norbtu ma xi ħaġa oħra li jisima il-proġett, iva, il-proġett li jismu il-proġett forsi qed issugwuh ukoll permezz ta' Television Malta bħalissa. Hawnhekk dan il-proġett interessanti bbażat fl-Etjopja, organizzat mill-Missio. Imma silta mużikali wkoll li ħarġet minnu mingħand Toby li kien fost il-parteċipanti hawnhekk se nisimgħu l-fuxi ta' Raquel Galdes jisima We're in this together.
Together
Ġi tara kelemek bil-mużika ta' Toby mill-proġett We're in this together. Ġibna fit-mim ta' l-poddata ta' l-mukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-klub miegħi Tony Sand. Fakirkom li fadal biz ftit ġranet biex tivvutaw għal dawk li kienu disco recordings oħra fost il-favoriti ta'kom tal-2016 bħaldejn permezz tal-website tonysand.com. Aħna fil-poddata li miss inħabru min kienu rebbieħa f'kull kategorija li għażiltu minnhom. Sir Reginald Tawder Boħra mela, jiena Tony Sand. من قلبي نوغرالكم الصحة.